ang leon ay tinuturing na hari ng kagubatan, kaya tiyak na siya ay sagana sa anumang pangangailangan, lalo na sa pagkain. Sa isang pasyalan ako unang nakakita ng leon, subalit hindi ko masasabi na sulit ang pagkakakita ko sa uri ng hayop na iyon dahil hindi naman siya lumabas sa kanyang lugga. Mas sulit ang pagkakapanood ko sa telebisyon dahil ipinakita doon kung papaano ito nabubuhay sa kagubatan. Tunay ang maituturing na hari ng kagubatan ng leon. Kapag nagutom siya ay maaari nilang lapain ang kahit na anong uri ng hayop bilang pagkain, kahit na ang mga hayop na mas malayo ang laki at lakas sa kanila. Subalit bakit sinabi sa Aklat ng Mga Awit, Kabanata 34, Talatang 10, ang mga katagang tulad nito? Kahit ang mga leon ay nagugutom din, sila'y nagkukulang sa hustong pagkain. Ngunit ang sino mang si Yahweh susundin, sa anumang bagay, hindi kukulangin. Ibig bang sabihin nito na kahit na ang pinakamayamang tao ay magkukulang din, na ang pinakamahirap na tao ay hindi magkukulang kung susunod lamang siya sa Diyos? Tunghayan po natin ang mga kasagutan sa mga katanungang ito sa mga talata na matatagpuan sa Aklat ng Mga Awit, Kabanatang 34 hanggang 35. Ito'y atin sa atin ni Pastor Rufino de la Peret. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Si Jesus kung umibig ay tunay, ito'y dakila at tapat habang buhay. Laging sariwa at lumalalim, di magmamaliw, di magwawakas, yan ang pag-ibig ni Jesus na sariyang wala. Sadyang makapangyarihan, nag-udyok sa akin upang siya'y paglingkuran. Namatay siya upang tayo ay mabuhay para sa kanya at di na sa sarili, kung hindi para kay Jesus na sadyang wagas.
Muli pong suma sa inyo ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid, Rufino de la Peret ng Transworld Radio Philippines. Hahanguin po natin sa oras na ito ang ating pag-aaral at pagbubulay sa Kabanatang 34 at 35. Bawat isa sa atin ay may kani-kaniyang mga suliranin. Mga suliraning nagsasabing, wala ka nang magagawa, tumigil ka na, wala nang pag-asa. At sino nga ba naman sa daigdig ang hindi dumaranas ng pagdurusa? Bawat isa sa atin ay may kamalayan kung ano ang ibig sabihin ng pagtitiis, pagdadalamhati at mga kabigatan. Ito ang mga bagay na masasabi nating humahabol at bumabagabag sa ating puso at isipan. Subalit meron bang kasagutan sa gitna ng matinding unos ng buhay? Iyan po ang paksa na ating tutunghayan sa ating pagninilay at pag-aaral sa 34 at 35 kabanata sa Aklat ng Mga Awit. Ang lingkod ng Diyos na si David ay dumanas ng suliraning higit pa sa ating inaasahan. Ang kanyang buhay ay laging nabibingit sa kamatayan dahil sa panunugis ng kanyang mga kaaway sa pamumuno ni Haring Saul. Hanggang sa disyerto na kanyang pinagtataguan ay wala man lang siyang tubig na mainom at tinapay na makain. Ang mga dati niyang kaibigay pinabayaan na siya. Ang kanyang buhay ay nasa kawalan ng pag-asa. Subalit, kung papaanong mula sa karimlan ang Panginoong lumikha ng liwanag, gayon din naman mula sa nabibigat ang puso ni David, ang Diyos ay nagpasibol ng pag-asa at kalakasan. Sa kanyang pag-iisa, pagluha at pagdadalamhati, muli niyang nagunita ang mga alaala ng pagliligtas ng Diyos. kung kaya't ito ang nagbigay sa kanya ng lakas at muling bumangon at magpuri sa Diyos kahit na sa gitna ng matinding pag-uusig. Ang sinabi niya sa unang talata, "Si Yahweh ay aking laging pupurihin. Sa pasasalamat di ako titigil." Ito rin ang diwa ng pahayag ni Apostol Pablo sa kanyang liham sa mga taga-Tesalonika, Kabanatang 5, talatang 16, na bagamat ang mga mananampalataya roon ay nakakaranas ng pag-uusig dahil sa kanilang pananampalataya kay Jesus, pinaalalahanan pa rin sila ni Pablo na magalak sa Panginoon. Sinabi niya, "Magalak kayong lagi. Ipagpasalamat ninyo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo ang lahat ng pangyayari sa pagkatiyao ng ibig ng Diyos." Si David ay naglagay ng isang halimbawang dapat tularan kung tayo ay nasa oras ng kagipitan. Iyon ay walang iba kundi ang pag-aalaala sa mga ginawa ng Diyos para sa atin. Naniniwala ako na hindi tayo maubusan ng pagpapasalamat sa Diyos hanggat ang ating mga kaisipan at puso ay nagpapatuloy sa paggunita ng Kanyang kagandahang loob. Tandaan po natin, ang pag-alaala sa kadakilaan ng Kanyang biyaya ang nagpapalakas sa atin upang harapin ang mga suliranin ng kasalukuyan. Pakinggan po natin ang 2 at 3 talata sa sinabi ni David, "Aking pupurihin Kanyang mga gawa, kayong naapi makinig na matuwa. Ang pagkadakila niya ay ihayag at ang ngalan niya ay purihin ng lahat." Ang mga pagtitiis na ating nararanasan ay mga pagkakataong kinakasangkapan ng Diyos upang maipahayag ang katotohanan ng Kanyang pangalan. Kung tayo ay tinawag ng Diyos, hindi tayo dapat na mabalisa sa pagharap sa ating mga dalahin. Subalit hindi ko naman sinasabi na hindi na tayo masasaktan o luluha. Magaganap pa rin sa atin ang mga bagay na ito. Ngunit ang kapanatagan na nariyan ang Diyos para sa atin ang ating kalakasan upang mapagtagumpayan ang mga kabigat ang ating dinadala. Hindi ba't sa mga panahong ito hinahanap-hanap natin ang Diyos? At sa mga panahon ring ito ay masasambit natin tulad ni David ang ganitong mga pangungusap na sinabi niya sa 4 na talata, "Ang aking dalangay dininig ng Diyos, na wala sa akin ang lahat kong takot." Napakagandang katiyakan na ang pagtugon ng Diyos ay nagbubunga ng kapayapaan. At hindi lamang iyan, tayo ay naliliwanagan sa ating mga kalagayan at naunawaan natin ang ating pangangailangan sa Diyos. At napupuno ang ating mga puso ng pag-asa. Ang sabi ni David sa 5 at 6 na talata ng 24 na kabanata dito sa Aklat ng Mga Awit, "Nagalak ang aping umasa sa kanya, pagkat dinabigo ang pag-asa nila. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa, sila ay iniligtas sa hirap at dusa." Kay inam na maranasan na sa piling ng Diyos ang ating mga takot, kalituhan at mga kabalisahan ay napaparam. Maging ang mga anghel ng Panginoon ayon kay David ay nahandang magsanggalang sa atin sapagkat sinabi niya sa 7 talata, "Anghelyaong bantay sa may takot sa Diyos, sa mga panganib sila'y kinukupkup." Ang mga anghel ng Panginoon na ipinapahayag sa lumang tipan ay tumutukoy sa ating Panginoong Hesukristo. Ito ang kanyang pagpapahayag noong hindi pa siya nagkatawang tao. Nangangahulugan lamang na ang Panginoong Hesus, maging sa panahon ng lumang tipan, ay isang tagapagligtas. Iyan ang dahilan kung bakit sinabi sa 13 kabanata sa Aklat ng mga Hebreo ang ganito, "Si Hesukristo noong nakaraan ay siya rin ang kasalukuyan at siya rin ang magpakailanman." Kung kaya't mapalad ang bawat taong tumatawag sa pangalan ng Diyos sapagkat sila ay nasa ilalim ng pangangalaga ng Panginoon saan man sila naroon. Kaibigan, lumapit ka na ba sa Diyos ng buong puso mo? Nakamtan mo na ba ang Kanyang pagliligtas? Kung hindi pa, pakinggan mo ang Kanyang sinabi sa talatang 8 hanggang 10.
Ang galing ni Yahweh, hanaping masikap. Yaong nagtiwala sa kanya't nagligtas ay may tuturing na taong mapalad. Matakot kay Yahweh, kayo kanyang bayan, nang makamtan ninyo ang lahat ng bagay. Kahit mga leon ay nagugutom din, sila'y nagkukulang sa hustong pagkain. Ngunit ang sino mang si Yahweh susundin, sa anumang bagay, hindi siya kukulangin. Nais pong sabihin ni David, kung hindi ka panipaniwala ang Diyos sa iyo, bakit hindi mo patunayan sa iyong sarili? Sapagkat sila na nakasumpong sa Panginoon ay hindi kinulang ng anumang mabuting bagay. At kung naghahanap ka ng mga bagay na makabubuti sa iyo, matatagpuan mo iyon sa Diyos. Kaya't ang paanyaya ni David sa 11 talata ay ganito, "Lapit ako'y dinggin mga kaibigan, at kayo ngayoy aking tuturuan na ang Diyos ay dapat nating katakutan." Ang mga mabubuting bagay ay matatagpuan natin sa mga aral ng Panginoon. Ang mga mabubuting bagay ay hindi mga ngahulugan ng kawalan ng pagtitiis, kundi liwanag at kalakasan sa panahon ng kagipitan at pagtuklas sa kahulugan ng buhay na kasama ang Diyos. Kung kaya't ang tanong ni David sa talatang 12, "Ang masaya ay mahabang buhay at di ninyo gustong inyong maranasan." At sa kanyang sagot sa talatang 13 at 14, "Salitang mahalay at pagsisinungaling ay dapat iwasan at huwag banggitin. Pagsikapang kamtin ang kapayapaan." Marahil ay maitatanong natin, anong kinalaman ng dila sa magandang buhay? Ito ay magandang katanungan na dapat sagutin, kung kaya't hinihiling kong pakinggan po natin ang sinabi ni Haring Solomon sa 18 sa Aklat ng Kawikaan, talatang 21, na ganito po ang kanyang sinabi, "Ang buhay at kamatayan ay sa dila nakasalalay. Nakikinabang ang bunga nito at dito ay nagmamahal." Ayon din naman kay Santiago sa kanyang sulat sa 3:8-10 ay ganito po naman ang kanyang tinuran, "Ngunit walang makakasupil sa dila ito'y nakakasama at walang tigil, puno ng kamandag na nakamamatay. Ito ang ginagamit natin sa pagpupuri sa ating Panginoon at Ama, at ito rin ang ginagamit natin sa pag-aalimura sa tao na nilalang na kalarawan ng Diyos. Sa iisang bibig nang gagaling ang pagpupuri at pag-aalimura, hindi ito dapat mangyari, mga kaibigan. Isang mahalagang bagay na pakinggan natin ang ating dila at kung paano natin ito ginagamit, sapagkat ito ay may kapangyarihang mag-ingat o magwasak ng buhay. Kung kaya't pakaisipin natin kung paano natin ito gagamitin. Sapagkat sangayon kay David, sa talatang 15-17 ng 34 na kabanata sa mga awit, ay basahin po natin ang sinasabi, "Kinukupkup ng Diyos ang mga matuwid at ang taghoy nila'y kanyang dinirinig. Nililipol niya yaong masasama hanggang sa mapawi sa isip ng madla. Agad dinirinig daing ng matuwid, inililigtas sila sa mga panganib." Kung ang ating pananalita ay may kahalagahan sa pandinig ng Diyos, gaano pa kaya ang ating mga pagdaing at pananambitan? Ang Diyos, sangayon kay David, sa 18 ay ganito, "Tumutulong siya sa nasisiphayo, ang walang pag-asa'y hindi binibigo." Napakaganda po ng talatang ito. Ako ay naniniwala na walang lumapit sa Panginoon na may bagabag ng puso at nagsisising diwa na kanyang ipinagtabuyan. Lagi siyang bukas sa mga taong taos-pusong tumatawag sa kanya. Sa ating paglapit sa Diyos, ang mapait na luha ng pagsisisi ay humahantong sa kaligtasan. Pakinggan po natin ang nakapagpapalakas loob na talata na ating babasahin sa talatang 19. "Ang taong matuwid, masuliranin man, sa tulong ni Yahweh agad maiibsan." Ang buhay pananampalataya ay hindi nangangahulugan ng kaligtasan mula sa kahirapan, kundi kapayapaan sa gitna ng paghihirap, sapagkat ayon kay David sa talatang 20-22, kukupkupin siya ng lubos-lubusan, kahit isang butoy hindi magagalaw. Ngunit ang masama ay kasamaan din sa taglay na buhay ang siyang kikitil. Mga lingkod niya'y kanyang ililigtas sa napakukupkup siyang mag-iingat. Kay sarap isipin na ang pagkupkup ng Diyos ay nangangahulugan ng kanyang hindi mapapantayang pag-iingat, at ang kanyang pag-iingat ay nangangahulugan ng kanyang pagliligtas. Kaibigan, sa panahon ng kapighatian at panganib, sino ang kumukupkup sa iyo? Mahalagang maunawaan natin ang bagay na ito, sapagkat maraming nananampalataya ang naguguluhan at nagtatanong, bakit noong naging mananampalataya ako, mas dumami ang aking problema? Kaibigan, hindi dumami ang iyong problema, sapagkat sa piling ng Diyos ay may kapayapaan. Ang dumami ay ang iyong kaaway, tagausig at manunuya sa pananampalataya, sapagkat ang sinumang nasa panig ng Diyos ay kalaban ng sanglibutan at ng diablo. Tulad ni David, tayo man ay may mga kaaway, at ang mga kaaway na ito ay hindi lamang mga espiritu ng kadiliman na sinasabi ni Pablo sa kanyang liham sa mga taga-Efeso, kundi mga taong may maling kaisipan at hindi panig sa ating pananampalataya. Sa 35 kabanata sa Aklat ng Mga Awit, matutunghayan po natin ang taimtim na pananalangin ni David sa harap ng Diyos laban sa kanyang mga kaaway. Sa panahong ito, ang mga kaaway ni David ay mas lalong dumarami at nanganganib ang kaniyang kalagayan, lumapit sa Diyos at nakatagpo ng kapanatagan. Basahin po natin ang marubdob niyang pagnanais na wasakin sila ng Diyos. Simulan po natin sa 1-3 talata, 35 kabanata sa Aklat ng Mga Awit na ganito po ang kanyang sinabi, ang mga salungat at laban sa akin, Panginoon, sila'y iyong kalabanin. Ang iyong baluti at sandatang laan, kunin mo at ako ay iyong tulungan. Dalhin mo ang iyong palakol at sibat at sila'y tugisin hanggang sa mautas. Sabihin mong ikaw ang tagapagligtas ng abang lingkod mo o Diyos na marilag. Ito ay isang tapat na pananalangin mula sa bibig ni David na lingkod ng Diyos. Ang nais ni David na ipakita ng Panginoon ay ang kanyang pagliligtas sa pamamagitan ng pagpuksa sa kanyang mga kaaway. Minsan tuloy naisip ko na may mga panalangin tayo na parabagang inuutusan natin ang Panginoon na gawin ang ating mga kagustuhan. Nadala ng kawalan ng ating pagpipigil, ipinapanalangin natin ang kasiraan ng mga umuusig sa atin. Tulad ni David, nais nating sambitin sa Diyos. Basahin po natin ang talatang 4-8 sa kabanatang 35 dito sa Aklat ng Mga Awit. Silang nagnanasang ako ay patayin, ay iyong igupo at iyong hiyain, at ang nagtatangkang lumaban sa akin, hadlangan mo sila at iyong lituhin. Gawing parang ipa na tangay ng hangin habang tinutugis ng sinugong anghel, bayaang magdilim, dumulas ang landas habang hinahabol sila't winawasak. Ni walang dahilan ang hangad sa akin, ako ay ihulog sa balong malalim na ginawa nila upang ako ay dakpin. Hindi nila alam, sila'y mawawasak, sila'y mahuhulog sa sariling bitag. Sa hinukay nilang balon, sila ay lalagpak. Marahil ay naranasan na ninyong manalangin ng ganitong paraan. Subalit naniniwala ako na ang ganitong uri ng pananalangin ay hindi na makatarungan ngayon. Sapagkat sa panahon ng biyaya ng Diyos, inyuutos ng Diyos na ilagay natin ang ating mga kaaway sa kanyang mga kamay. Hayaan natin na siya ang magpasya ng kagantihan at hindi tayo, sapagkat tayo ay wala na sa ilalim ng kautusan, kundi na sa ilalim ng biyaya ng Diyos. tulad ng nasusulat sa 12 kabanata, saklat ng mga taga-Roma talatang 19-21, ay sinabi po, "Mga minamahal, huwag kayong maghiganti, ipaubayan ninyo sa Diyos, sapagkat nasusulat akin ang paghihiganti, ako ang gaganti," sabi ng Panginoon. "Kaya kung nagugutom ang inyong kaaway, pakainin mo siya. Kung nauuhaw, painimin mo. Sa gayon, mapapahiya siya sa kanyang sarili. Huwag kang padaig sa masama, kundi daigin mo ang mabuti ang masama." Mga kaibigan, ang hatol ng katarungan ng Diyos ay mas mainam kaysa sa ating kahatulan, at sa kanyang kahatulan ay may kagalakang tunay, sapagkat ayon sa 19 talata ay ganito, "Dahilan kay Yahweh ako'y magagalak, sahapag sa akin ako'y iniligtas, buhat sa puso ko'y aking ihahayag, tunay kang Yahweh ay walang katulad, iniingatan mo laban sa malakas, yaong mahihina at taong mahihirap, at sa mga nang-api, sila ay iniligtas." Mga kapatid, nais kong malaman ninyo na si David sa mga oras na ito ay nasa panganib at mahirap na kalagayan. Siya ay nasa mainit na disyerto, nasa yungib, walang pagkait, walang inumin. At hindi lang iyon, mayroon pang tumutugis na mga kaaway. At sa ganitong kalagayan, tanging Diyos lamang ang kanyang malalapitan at mahihinga ng tulong upang iligtas siya sa kanyang mga kaaway. At sa kanyang dalangin, karaniwan ang sagot ng Diyos ay hindi nakabatay sa kanyang naisin. Karaniwang kinakailangan niyang maghintay sa pagkilos ng Diyos, ang sinabi niya sa talatang 17, "Hanggang kailan pa kaya, Panginoon, maghihintay ako sa mahal mong tulong? Iligtas mo ako sa ganid na leon, sa paglusob nila't mga pagdaluhong." Hindi tayo dapat mabahala sa oras ng pagtugon ng Diyos, sapagkat bawat kasagutan ng Diyos sa ating mga suliranin ay hindi nahuhuli, kundi laging nasa tamang panahon. At bunga nito, tayo ay magpupuri sa kanyang harapan at magpatotoo sa kanyang kabutihan. Ganito po naman ang sinasabi sa talatang 18, "At sa gitna ninyong mga kapulungan, ikaw o Yahweh ay pasalamatan, purihin kita sa lahat ng tanan." Sapagkat hindi itutulot ng Diyos na mabigo ang mga umaasa sa Kanya. Ang talatang 18-22 ay ganito po ang Kanyang sinabi, "Huwag mong tutulutang ang mga kaaway, magtawa sa aking mga kabiguan, gayon din ang muhi, wala namang dahilan, magalak sa aking mga kalumbayan. Sila kong nagwikay, totoong mabagsik, kasinungalingan ang bigkas ng bibig, at ang binabakay, taong matahimik. Ang paratang nila, isinisigaw, ang iyong ginawa ay aming namasdan, ngunit ikaw, Yahweh, ang nakababatid, kaya Panginoon, huwag kang manahimik. Huwag mong iiwan ako sa hinagpis. Ako'y ipagtanggol, iyong ipaglaban ako, Panginoon." Sa talatang 24-28, ganito po naman ang sinabi ni Haring David, "O Panginoon ko, sadyang matuwid ka, kaya ihayag mong ako'y walang sala. Huwag mong tutulutan ang mga kaaway na sila'y magtawa kung ako'y mamamasdan. Huwag mong pabayaan na magsang-usapan at sabihing, 'Aha, gusto namin ay ganyan.' Huwag mong itutulot na sabihin nila, 'Siya ay nagapi namin sa labanan. Silang nagtatawa sa paghihirap ko. Lubos mong galit, baya ang malito. Yaong nagpapanggap, yamang mas mabuti. Hiyain mo sila't siraan ng puri. Ang nangagsasaya sa ating paglaya, baya ang palaging sumigaw sa tuwa. Dakila si Yahweh, tunay na dakila. Sa aking tagumpay, siya ay natutuwa. Aking ihahayag ang iyong katuwiran sa buong panahon ay papupurihan." Tayo po ay manalangin. Sa iyo, dakilang Diyos, kami po'y nagpupuri at nagpapasalamat sapagkat sa gitna ng mga mabibigat na suliranin na tela nawawalan kami ng pag-asa, subalit kung aming gugunitain ang iyong kabutihang taglay, salamat Panginoong Diyos sapagkat ang buhay ay napakainam para sa amin. Salamat Panginoon Diyos sa iyong tulong. Dalangin po namin Ama ang mga kapatid at mga kaibigan na nakikinig ng mga salita mo sa oras na ito. Marahil ay meron po silang mga dalahin. Panginoong Diyos, dalangin ko po, bigyan mo po sila ng katugon at kagaanan sa kanilang mga suliranin. Sapagkat sinabi mo, magsilapit kayo sa akin, kayong mga napapagal at nabibigat ang luha, bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Kami po'y umaasa at nananalig na ang lahat ay iyong gagawin sapagkat ang lahat po'y dinadalangin namin at hinihiling sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.
Aking awitin ay iniaalay ko sa Kanya. Siya ang may likha ng aking buhay. Panaginip lamang ang mga hangarin kong kita. Sing-sama ng dating buhay. Awit ng pag-ibig ang alay ko tando sa paglikha mo. Ang mga hangarin kong kitaan.